Stein.
Γι' αυτό έβαλα VDSL Vodafone.
Τώρα στη μάχη έχω ίντερνετ που πάει σφαίρα. Εγγυημένα.
Επειδή αξίζει να έχεις αυτό που θες, τη στιγμή που το θες, χτίζουμε το δικό μας δίκτυο σταθερής. Τώρα με το VDSL 50 της Vodafone έχεις ταχύτητες πάνω από 45 Mbps. Και με τη Vodafone εγγύηση δικτύου, αν δεν μείνεις ικανοποιημένος, θα σε αποζημιώσουμε με έκπτωση 5% στο παγίο σου. Μπες στο vodafone.gr και ενημέρωσέ μας. Αξίζει να χαίρεσαι περισσότερο. Vodafone. Η αποζημίωση αφορά ιδιώτες και επαγγελματίες σε προγράμματα VDSL 50 Mbps με ταχύτητα συγχρονισμού μικρότερη από 45 Mbps και συνίσταται σε έκπτωση 5% στο ονομαστικό πάγιο. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
Αυξημένη σύμφωνα με την τροχαία η κίνηση στην άνοδο της Βασιλίσσης Σοφίας από Αμερικανική Πρεσβεία έως Αλεξάνδρας.
Στους 97,8.
Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το πρωί, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM.
Καλημέρα, καλημέρα, σε όλες και σε όλους.
Από τη Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου, ο Νίκος Χατζηνικολάου στο αληθινό ραδιόφωνο.
Στους 97,8.
Για πάμε, καλό μεσημέρι σε όλους. Real FM 97,8. Μάνος Νιφλής στο μικρόφωνο, Γιώργος Τζιβελεκίδη στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές απέναντί μου και Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Παιδάκια έχετε? Να τους αφήσετε το επάγγελμα εννοώ. Το λέω για τραγάκι. Ψάχνω να βρω από το πρωί τραγάκι. Μήπως βγει να μας δώσει μια εξήγηση για όλο αυτό που έχει γίνει, δηλαδή για το κόψιμο που έφαγε από Μητσοτάκη και τα λοιπά. Αλλά δεν σηκώνει σήμερα τα τηλέφωνα. Έχει πέσει γέλιο τρομερό στα social media σε σχέση με τον Τραγάκη, με τον κύριο Τραγάκη, με την συνέντευξη που έδωσε και επί της ουσίας παραχωρεί τη θέση του, την έδρα του, τέλος πάντων την υποψηφιότητά του, για να είμαστε ακριβείς, στον γιο του. Αλλά τελικά το θέμα δεν είναι τόσο για γέλια όσο για κλάματα. Είναι η νοοτροπία που μας έφτασε εδώ. Μία από τις πρακτικές που ακολουθούνταν επί δεκαετίες στην Ελλάδα και μας έχει φτάσει στο σημερινό χάλι. Όχι τίποτα άλλο. Αν ισχύει και στον ιδιωτικό τομέα αυτό, να το κάνουμε κι εμείς. Δηλαδή, εκπομπή 12 με 1 είναι όποτε τα ρεπό να μου τα κάνει η κόρη μου. Νομίζω ότι ο κύριος Τραγάκης είναι από τους βουλευτές, όχι νομίζω, σίγουρα, είναι από τους βουλευτές οι οποίοι ψήφισαν το άνοιγμα των επαγγελμάτων. Έτσι για την ιστορία. Το δικό τους κλειστό όμως. Ανήκει στο κόμμα, στη Νέα Δημοκρατία, η οποία ψήφισε την εργαλειοθήκη του ΟΣΑ και όλα τα υπόλοιπα προβλέπουν το άνοιγμα των επαγγελμάτων, αλλά το βουλευτιλίκι κλειστό, κλειστό το βουλευτιλίκι. Για τη ΣΟΗ πάει το βασίλειο. Τέλος πάντων, με άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτή είναι η κάποια από τους πολιτικούς της. Αυτή είναι η νοοτροπία που κυριαρχεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δυστυχώς δεν φαίνεται να αλλάζει. 2-11-200-8-200 τηλέφωνο επικοινωνίας. Real και το μήνυμά σας αποστολή στο 19650 για τα SMS. Studio atrialfm.gr για τα mail σας. Περιμένω παρατηρήσεις, σχόλια και ό,τι θέλετε εσείς και προτάσεις για την εκπομπή μας. Το έχουμε ξαναπεί. Μέχρι στιγμής έχω αξιοποιήσει πολλές από τις πληροφορίες που έχετε στείλει, πολλές από τις καταγγελίες που έχετε κάνει. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να γελάσουμε μαζί. Έχει σχέση με την ιστορία Τραγάκη και το Βουλευτιλίκη, με όλα αυτά που γίνονται δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια στη χώρα. Προχθές μου έρχεται μήνυμα στην εκπομπή που γράφει: ρε Νίφλη, ξέρεις ότι τα δάνεια του παρακαταθηκών και δανείων έχουν εκχωρηθεί όλα σε fans, αλλά έχουν εξαιρεθεί τα δάνεια των βουλευτών? Το γνωρίζεις? Και λέω, κάτσε να το ψάξω. Κάτι θα ξέρει ο άνθρωπος. Το είπα στον αέρα, με επιφύλαξε, το διάβασα, αλλά είπα κάτσε να το ψάξω πρώτα. Μίλησα με ανθρώπους του παρακαταθηκών και δανείων. Αυτό που ισχύει, για να ξέρετε κι εσείς, οι δανειολήπτες του παρακαταθηκών και δανείων, είναι το εξής. Δεν ισχύει ότι υπάρχει ξεχωριστή κατηγοριοποίηση στα δάνεια των βουλευτών, έτσι για να είμαστε εξηγημένοι, αλλά άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά τα πράγματα, πιο καλά δεν γίνεται, μου εξηγούσε ότι τα δάνεια του παρακαταθηκών και δανείων έχουν τιτλοποιηθεί από το 2006-2007, είχαν αρχίσει να τιτλοποιούνται. Είναι μια διαφορετική, είναι αλήθεια, διαδικασία από αυτή που βιώνουμε σήμερα με τα δάνεια, με την εξαγορά των δανείων σε αυτές τις εξευτελιστικές τιμές. Και μου λέει ο άνθρωπος, κοίταξε, τα δάνεια από το παρακαταθηκών και δανείων μέχρι το 12, γιατί από το 12 και μετά δεν δίνονται δάνεια, δεν χορηγούνται δάνεια από το παρακαταθηκών και δανείων. Λοιπόν, μέχρι τότε οι Έλληνες βουλευτές τα έπαιρναν σε ειδικό καθεστώς. Τι εννοείς ρε Χρήστο, λέω τώρα εγώ, σε ειδικό καθεστώς? Μου λέει, κοίταξε, υπήρχαν κάποιες κοινωνικές ομάδες οι οποίες είχαν άλλους όρους λήψης δανείου. Δηλαδή, μου λέει, άτομα με ειδικές ανάγκες έπαιρνε χαμηλότερο επιτόκιο, επιμήκυνση, οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Εντάξει του, άτομα με ειδικές ανάγκες. Η Πολύτεκνη, μου λέει, έπαιρναν το ίδιο χαμηλότερο επιτόκιο και τα λοιπά, είχαν ειδικές συνθήκες. Σωστό, του λέω, και καλά γινόταν. Οι βουλευτές, μου λέει, έπαιρναν με χαμηλότερο επιτόκιο, έπαιρναν με άλλους όρους. Τι λες ρε Χρήστο? Οι βουλευτές λοιπόν του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όσοι έχουν πάρει εκείνη την περίοδο ή έπαιρναν δάνειο από το παρακαταθηκών και δανείων, έπαιρναν με διαφορετικό, χαμηλότερο επιτόκιο από τους υπόλοιπους δικαιούχους του παρακαταθηκών και δανείων. Το καταλαβαίνετε? Καταλαβαίνετε τι λέμε? Είναι για γέλια και για κλάματα όλη αυτή η ιστορία. Είναι για γέλια και για κλάματα. Το γεγονός δηλαδή ότι οι βουλευτές υπάγονταν στο καθεστώς των ειδικών κοινωνικών ομάδων, οι οποίες είχαν κάποια εξυπηρέτηση, κάποια ελάφρυνση από στους όρους λήψης του δανείου τους. Μαζί με τον ανάπηρο, μαζί με τον πολύτεκνο, μαζί με τον αναξιοπαθούντα, ήταν και ο βουλευτής. Υπάρχει ένας που μπορεί να απαντήσει γιατί? Γιατί γινόταν αυτό? Υπάρχει κάποιος που μπορεί να απαντήσει σε αυτό? Γιατί έγινε? Γιατί καλός ο χαβαλές, καλά τα λέμε, καλά τα συζητάμε και κοιτάμε τα χάλια μας, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να δίνονται και απαντήσεις. Με ποιο δικαίωμα δινόταν δάνειο σε βουλευτή με καλύτερους όρους από ό,τι δινόταν σε οποιονδήποτε άλλο δικαιούχο του παρακαταθηκών και δανείων? And it's you, either you're wrong or you're right. Καλημέρα στον Αριστίδη που μου λέει: ανεξαρτήτως από το μεμπτό της δήλωσης Τραγάκη, δεν είναι σωστό να κατακρουργείται έτσι οποιονδήποτε. Π.χ. τον ιό Τραγάκη, έτσι, ο οποίος θα έμπαινε σε ψηφοδέλτιο. Να σας πω κάτι, Αριστίδη. Ο ίδιος ο κύριος Τραγάκης το έκανε. Και ακούγατε πριν, άκουγα και εγώ τον Νίκο Χατζηνικολάου να λέει ότι όντως μπορεί ο άνθρωπος, και συμφωνώ απόλυτα μαζί του, μπορεί ο άνθρωπος να είναι καθόλου άξιος. Αλλά τον έκαψε ο κύριος Τραγάκης. Και τον έκαψε γιατί είναι θέμα νοοτροπίας. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, ότι δεν πρέπει να κατακρεουργούμε γενικότερα, να πέφτουμε πάνω στην ανθρωποφαγία και να πέφτουμε πάνω σε ένα πρόσωπο. Αλλά από την άλλη πλευρά, είμαστε κι εμείς λίγο κουρασμένοι από όλη αυτή τη διαδικασία, δεν νομίζετε? Λοιπόν, διαφημίσεις.
Στην καρδιά της ημέρας, στην καρδιά των γεγονότων. Κάθε μεσημέρι, 2 με 4, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Λεπτό προς λεπτό, ζωντανά, όλες οι εξελίξεις, όπως τις καταγράφουν και τις μεταδίδουν οι δημοσιογράφοι του Real FM από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Πολιτική.
Το προκαλεί στον πολιτικό και όχι μόνο.
Οικονομία.
Αλλά εδώ στις ξένες.
Γενική διευθύντρια του Ταμείου ξεκαθάρισε.
Καλό μεσημέρι από το Βερολίνο, να πούμε ότι.
Τώρα ποιο δεν είναι το ύψο τελικά.
Κοινωνία.
Αυτό που κάνετε και πάει είναι δολοφονία. Επειδή ζούμε.
Διεθνείς ειδήσεις.
Μετά την έντονη κριτική που δεν
έχει. Οι χώρες αυτές βρίσκονται σε κατάσταση.
Αθλητικά.
Και πάμε για τη σέντρα.
Πολιτισμός.
Είναι η εποχή των φεστιών.
Καιρό.
Ενισχύει λίγο το μητέρι.
Η πολιτική.
Η οικονομία θα γυρίσει.
Ο κυριοσύπασμος θα φέρει το βάρος.
Εξετάστηκαν όλα τα θέματα.
Διευθυνίζω την πραγματικότητα.
Παρά τα όσα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Οι πολίτες.
Μπορούμε να επιβιώσουμε με αυτή την κατάσταση. Σοβαρά πρέπει να
γίνει. Το παρασκήνιο.
Σύγκρουση πίσω από τις κλειστές πόρτες.
Τι απόψεις.
Όσο αυξάνεις τους πόρους, τόσο μειώνεις.
Κάθε μεσημέρι, 2 με 4, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με τον Νίκο Στραβελάκη.
Γιατί όλοι πηγαίνουν στην Τίνο? Γιατί πάντα υπάρχει ένας σημαντικός λόγος για να πας στην Τίνο. Γιατί είναι μόλις 1 ώρα και 50 λεπτά από τη Ραφίνα με το TerraJet, το μεγαλύτερο ταχύπλοιο του κόσμου. Γιατί το εισιτήριο με επιστροφή έχει μόνο 29 ευρώ. TerraJet από τη SeaJets. Κάντε κράτηση τώρα στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο seajets.gr και εξασφαλίστε εκδρομή με 5ωρη παραμονή στην Τίνο μόνο με 29 ευρώ.
Στην επιτυχία υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων. Αυτοί που θέλουν να πιάνουν τη βάση και αυτοί που θέλουν να έχουν σωστές βάσεις για την κορυφή. Για να με καταλάβεις, γκούγκλαρε νέο φροντιστήριο και γίνε κορυφή.
Νέο φροντιστήριο. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα. 49 χρόνια κοντά μας, με 59 σύγχρονα εκπαιδευτικά κέντρα.
Νέο φροντιστήριο και πέτυχες.
Η Φράνκε και στον κλιματισμό. Δώστε νέο αέρα στο χώρο σας με κλιματιστικά προηγμένης τεχνολογίας inverter. Με αθόρυβη λειτουργία, χαμηλή κατανάλωση, απαράμιλη αισθητική και δυνατότητα επιλογής μαύρου ή λευκού κρύσταλλου στην πρόσωψη. Κλιματιστικά Φράνκε με ελβετική υπογραφή.
Ξέρεις τι σχολικά θα χρειαστούμε φέτος?
Ξέρει ο Μουστάκας, καλέ μαμά. Σχολεία
Μουστάκα. Και αυτή τη σχολική χρονιά για τη μεγαλύτερη υπερπαραγωγή σε τσάντες, μολύβια, κασετίνες, τετράδια, γόμες, μπογιές, εμείς πάμε στα παιχνιδάδικα Μουστάκας.
Γιατί κανένας δεν ξέρει τα σχολικά όπως ο Μουστάκας, μαμά?
Και στα σχολικά ένας είναι ο παιχνιδάς. Σχολεία Μουστάκας. Μουστάκας, τα καλύτερα παιχνιδάδικα. Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, mustakastoys.gr.
Κάθε Σάββατο και Κυριακή ξυπνάμε με τα κοκόρια.
Από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10, Σεμνά και Ταπεινά με τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο στον Real FM.
Ρεπορτάζ, σχόλια, συνεντεύξεις.
Δεκάλογο θα έχει.
Βάλε να ακούσεις.
Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 10 το πρωί,
στο αληθινό ραδιόφωνο, στους 97,8.
Τι έπαθε αυτός?
Βράχνος από το τσιγάρο.
Αυτό το Σάββατο με τις ειδήσεις, τα Σεπτεμβριανά του 1955, το πογκρόμ κατά των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο με ντοκουμέντα και προσωπικές μαρτυρίες Ελλήνων που έζησαν από κοντά τα γεγονότα. Αυτό το Σάββατο με τις ειδήσεις.
Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
your loving hand out, baby.
Όποτε έχει γίνει με τραγάκι. Τη τρελή έχει γίνει. Βέβαια, υπάρχουν και τα μηνύματα των ακροατών που λένε ότι εντάξει, μη την πέφτει τόσο στο γιο και τα λοιπά και είναι δυνατόν. Όχι, παιδιά, αντιθέτως, εγώ δεν την πέφτω στο γιο τραγάκι. Δεν το συζητώ καθόλου. Αντιθέτως, είμαι τη άποψη ότι αυτά που υπόθηκαν έπρεπε να επιτραπεί στο γιο να θέσει υποψηφιότητα, αλλά να διαγραφεί ο τραγάκι, ο πατέρα. Όπως μου γράφει ο Κώστας, καλημέρα κύριε Νιφλή, εκτός από τον Τραγάκη, ας μην ξεχνάμε και τον παπά, ο οποίος διόρισε τον πατέρα του. Ο δε τελευταίος, λέει, μας είπε ότι θεωρεί ότι είναι ο πλέον ακατάλληλος, κατάλληλος, με συγχωρείτε, για τη θέση. Τώρα είναι λίγο διαφορετικά τα ζητήματα, αλλά έχεις δίκιο, είναι πάνω κάτω στην ίδια νοοτροπία. Πάνω κάτω. Και θα μείνω για να περάσουμε στο επόμενο θέμα μας. Θα κλείσω αυτή την ενότητα της εκπομπής για τραγάκι με το μήνυμα του Αστερίξ, ο οποίος το θέτει σε ένα σοβαρό επίπεδο θέμα. Αν έχεις απορία, ρε λακαμά, για τα δάνεια των βουλευτών από το Ταμείο Παρακαταθήκων, κάλεσε ένα βουλευτή και ρώτησε τον. Γιατί να το ρωτήσω, αφού το διασταύρωσα με ρεπορτάζ, ρε Αστερίξ. Δεν καταλαβαίνω. Τι να το ρωτήσω, γιατί πήρε δάνειο με χαμηλότερους, με καλύτερους όρους από τον οποιοδήποτε άλλο πολίτη δικαιούχο του παρακαταθήκων και δανείων. Γιατί απάντησε και πριν ακροατής που δεν διάβασε το μήνυμά του, ότι τι ρωτάς ρε Μάνο, γιατί το έπαιρνε, αφού μπορούσε. Βασίλης Κουρής, ο διευθυντής σύνταξης της Real News, δίπλα μου εδώ στο στούντιο. Δεν είναι...
καλημέρα, καλημέρα.
Δεν θα αφήσει κανένα στο πόδι σου αν φύγεις και τα λοιπά, γιο κόρη και τα λοιπά.
Εγώ έχω μια κόρη, το μόνο σίγουρο ότι είναι δικιά μου. Αλλά δεν έχει θέση με τη δημοσιογραφία.
Ναι.
Και καλό επίσης να επιστρέψουμε. Το παιδί του κολίγα ήταν κολίγας και το παιδί του παπά ήταν παπάς. Κακό. Είναι okay. Καλό δηλαδή να υπάρχουν δυνατότητες σε μια κοινωνία που εξελίσσεται και που έχει διαφορετικές ανάγκες να είναι και τα πράγματα διαφορετικά. Για παράδειγμα, σήμερα δεν υπάρχει ο αναλφαβητισμός της δικιάς μας εποχής, υπάρχει ο ψηφιακός αναλφαβητισμός. Μια οικογένεια, για παράδειγμα, η οποία δεν έχει δυνατότητα να αγοράσει μέχρι να πάει στο σχολείο στο παιδί του έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ένα τάμπλετ, κάτι, όχι για να παίζει μόνο, αλλά για να γνωρίζει πώς θα είναι αύριο. Με ποιες δυνατότητες ανταγωνιστεί.
Σωστό είναι αυτό. Άλλωστε, λοιπόν, δεν είμαστε λίγοι που δώσαμε μάχη για να σε βάλουμε στο Facebook.
Συμφωνώ ακριβώς.
Ο Νίκος λέει, συγγνώμη, πριν συνεχίσουμε. Έλεγε ο Νίκος, Μάνο, γιατί δεν ονοματίζεις το πολιτικό πρόσωπο. Ποιο πολιτικό πρόσωπο, ρε Νικόλα? Βρέθηκα, είπα, μίλησα με άνθρωπο, όχι πολιτικό πρόσωπο, του Ταμείου Παρακαταθήκων και Δανείων, να ρωτήσω τι γίνεται. Σιγά μου λέγε πολιτικό στην αλήθεια. Δεν υπάρχει τέτοιο, Νικόλα. Διαφορετικά δεν το έλεγα, δεν έχω λόγο. Λοιπόν, ο Βασίλης Κουρής είναι εδώ στο στούντιο. Εσύ, Βασίλη, θέλω να σε ρωτήσω, επειδή είπαμε να μιλήσουμε
γιατί είμαστε φίλοι.
Για την επίσκεψη Μακρόν στην Ελλάδα. Θα το ξεκινήσω λίγο από την δική μου λογική. Εσύ έχεις να μας πεις πράγματα, έχεις ρεπορτάζ. Θέλω να πω από τις επισκέψεις αυτές των αρχηγών κρατών που υπογράφουμε μνημόνια συνεργασιών και χίλια δύο πράγματα, βγαίνει ποτέ τίποτα από την εμπειρία σου?
Βγαίνει. Βγαίνει, το ερώτημα είναι αν είναι καλό και κακό, αν είναι συμφέρον για τη χώρα, αν είναι συμφέρον για τους εργαζόμενους της χώρας, αν το πάει μπροστά τα πράγματα ή πίσω, βγαίνει.
Ναι, θέλω να πω,
βγαίνει, Βασίλη. Βγαίνει. Ότι ας πάρουμε ένα παράδειγμα.
Έρχεται ο Μακρόν, συγγνώμη, σε διακόπτω. Έρχεται ο Μακρόν και λέει στους Γάλλους επιχειρηματίες, παιδιά, okay, ελάτε να επενδύσετε στην Ελλάδα. Ο Γάλλος δεν περιμένει την πολιτική παρότρινση για να επενδύσει σε μια χώρα. Σου λέει, έχει σταθερό φορολογικό σύστημα. Θα με πεθάνουν στις απεργίες. Πώς γίνεται τα εργασιακά, τι γίνεται εκεί με τα εργασιακά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι παίζει ρόλο η πολιτική παρότρινση.
Βεβαίως παίζει ρόλο. Βεβαίως παίζουν όλα αυτά, πέρα από το αυτό είναι ένα πολιτικό πλαίσιο στο οποίο δημιουργούνται, αλλά παίζουν ένα σημαντικό ρόλο, γιατί συνήθως οι οικονομικές ανταλλαγές, κυρίως σε επίπεδο δημοσίου ή εξοπλιστικών προγραμμάτων, είναι μέσος και αντάλλαγμα για στήριξη σε άλλα πράγματα.
Μάλιστα.
Δηλαδή, Παίρνεις μοιράζ ή παίρνεις F-16. Mm-hmm. Αυτό έχει να κάνει με το αν έχει θέσει περισσότερη στήριξη από τη Γαλλία, περισσότερη στήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια σειρά πράγματα. Συνεπώς έχει.
Εντάξει, εγώ το έχει, λέω σε ειδικό τομέα.
Για παράδειγμα, okay. Γίνεται μια κουβέντα για το τι θα γίνει με την Attica Bank ερχόμενες εδώ οι γαλλικές τράπεζες. Mm-hmm. Έχει μια σημασία πώς θα είναι. Και τώρα, τη στήριξη θα υπάρχουν. Παρασκευή πρωί,
ναι,
ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Γάλλος Πρόεδρος στο Ίδρυμα Νιάρχου μαζί με 140 περίπου επιχειρηματίες, 40 περίπου επιχειρήσεων, mm-hmm, που θα συνοδεύουν τον Γάλλο Πρόεδρο και αρκετούς Έλληνες. Κορυφαίους έχουν μπροστά τον κατάλογο με εδώ αυτοί που έχουν οριστικοποιηθεί έως τώρα. Βέβαια, Public, ο Πελούζος, Τέρνα, Βιοχάλκο, βλέπω εδώ Κορές, Κρέτα Φάρμς, Τζίαν, πολλές δεν τις διαβάζω, ναι, όλες, ναι, και τα, ναι, ονόματα.
Μεγάλες
εκεί, θα μιλήσουν για αυτά τα πράγματα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε, για παράδειγμα, αν θα πουληθεί το νερό, γιατί και με τον Γάλλο Πρόεδρο έρχονται κορυφαίες επιχειρήσεις μαζί του. Και δεν εννοώ μόνο την Ρορεάλ, εννοώ για παράδειγμα την Σουέζ που εδώ στα νερά, εννοώ την Total που στην Κύπρο με τους υδρογονάνθρακες και την ενέργεια συνεργασία με τα ΕΛΠΕ, εννοώ τρεις τράπεζες, εννοώ σειρά επιχειρήσεων. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι θα είναι η ομιλία του κυρίου Μακρόν και του κυρίου Τσίπρα στην Πνίκα. Mm-hmm. Εκεί που ήταν η αγορά της, η Βουλή της Αρχαίας Ελλάδος, να το πω, Οχιδέα, στον Βράχο εκεί λοιπόν, εκεί που έκανε την τελευταία του ομιλία ο Μπάρακ Ομπάμα. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν θα μιλήσει ο κύριος Μακρόν και θα παρουσιάσει τη δική του πρόταση για το μέλλον της Ευρώπης, γιατί μετά τις γερμανικές εκλογές στις 24 Σεπτεμβρίου και το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί να σχηματιστεί η κυβέρνηση στη Γερμανία, θα έχουμε αλλαγές στην Ευρώπη. Θα ζητηθούν μεγάλες αλλαγές. Ο κύριος Μακρόν τι προτείνει μεταξύ άλλων? Προτείνει να υπάρχει ένας υπουργός οικονομικών της Γαλλίας. Συγγνώμη, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε για το Μοσχοβισί που δραστηριοποιείται το τελευταίο διάστημα, θέλει τη θέση αυτή. Δηλαδή θα έχει ουσιαστικά ένα μεγάλο. Mm-hmm. Βλέπουμε και συνήθως τέτοιες προτάσεις είναι στο αντίποδα γερμανικών προτάσεων του κύριου Σόιμπλε. Για παράδειγμα, ο κύριος Σόιμπλε λέει: πολύ ρόλο δεν έχει η Κομισιόν. Τι τα θέλουμε αυτά τα πολιτικά εκεί μέσα που υπάρχουν και επηρεασμοί κλπ. Δεν πάμε κατευθείαν στο μηχανισμό στήριξης να αποφασίζει για το τι θα γίνει. Έλλειμμα η Γαλλία 3%, αυτομάτως μέτρα. Mm. Έλλειμμα η Ιταλία 3%, αυτομάτως μέτρα. Και ο Μακρόν θέλει να παίξει ένα ευρύτερο ρόλο στην Ευρώπη. Δεν θέλει να είναι όπως ο Ολάντ ή όπως ήταν οι προηγούμενοι πρόεδροι, ο οποίος ουσιαστικά ήταν στη σκιά της Γερμανίας. Θα μου πεις, δεν θα είναι το Παρίσι με την οικονομική κρίση που έχει στη σκιά του Βερολίνου. Θα είναι, αλλά θέλει ένα πιο αναβαθμισμένο ρόλο να διεκδικήσει για τον εαυτό του, γιατί βλέπεις στα εσωτερικά τι γίνεται, έρχεται εδώ και βλέπει τι αλλαγέ που κάνει στα εργασιακά. Mm-hmm. Ξέρω πώ θα πάει το κόμμα του στην πορεία, γιατί το κόμμα του Μακρόν είναι ασυνοθήλευτο. Θα το δούμε αυτό στην πορεία. Αυτό είναι το δεύτερο μεγάλο θέμα. Εκεί θα μιλήσει και ο Έλληνα Πρωθυπουργό και οι πληροφορίε λένε ότι από την Πνίκα θα έχει μια πολύ σημαντική ομιλία με πολλέ αιχμέ για τη σημερινή Ευρώπη. Για παράδειγμα, σήμερα στο real.gr αναφέρουμε ότι θα μιλήσει για την αμεβιοποίηση του ρίσκου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή να μην τα φορτώνονται όλε κάποιε χώρε, αλλά να πληρώσει και ο να πληρώσουν και άλλοι. Θα έχει επίσης μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία. Το τρίτο θέμα βεβαίως, κατά τη γνώμη μου, είναι η κυρία Μακρόν, η οποία έρχεται, θα έχει δικό της πρόγραμμα, δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα. Πριν από λίγο ρώτησα στην Προεδρία της Δημοκρατίας γιατί είναι ομόλογος του κυρίου Παυλόπουλου και τον κύριο Παυλόπουλο θα δει πρώτα ο κύριος Μακρόν. Δεν έχει οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα της κυρίας Μακρόν. Την πρώτη μέρα θα την συνοδεύσει νομίζω η κυρία Περιστέρα Μπαζιάννα, και τη δεύτερη μέρα η κυρία Σίση Παυλοπούλου. Γιατί ο Μακρόν είναι εκτελεστικός πρόεδρος και ως εκ τούτου είναι και ισόβαθμος του κύριου Τσίπρα, πέρα από το ότι είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν ξέρουμε επίσης ποιους Γάλλους θα δει. Θα δει κάποιες γαλλικές κοινότητες εδώ, κάποιες σχολές. Ο κύριος Μακρόν δεν το γνωρίζουμε ακριβώς ακόμα.
Θέλω να σε ρωτήσω, έχει υπάρξει συζήτηση για το τι εμείς είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε, πώς κινούμαστε στο επίπεδο των οικονομικών σχέσεων?
Νομίζω αρκετά.
Αν ζητάει μάλλον κάτι, τι ζητάει και τι είμαστε σε θέση εμείς να δώσουμε ως αντάλλαγμα και σε τι?
Για παράδειγμα, υπάρχουν πολλές δυσκολίες.
Ναι.
Γι' αυτό η διαπραγμάτευση θα είναι και δύσκολη και δεν θα ζητηθούν μόνο στο Ίδρυμα Νιάρχου τα οικονομικά, θα ζητηθούν πρωτίστως στην κατηδίαν συνάντηση που θα έχει ο Πρωθυπουργός με τον Γάλλο Πρόεδρο, και θα ζητηθούν και στις συναντήσεις που θα έχουν οι δύο Υπουργοί Οικονομικών, γιατί μαζί με τον κύριο Μακρόν έρχεται και ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών. Για παράδειγμα, να δώσεις για παράδειγμα την ΕΙΔΑΠ, το κρατάει πολύ χαμηλά η κυβέρνηση, αλλά θα επιμείνει η ΣΟΕΣ να πάρει τα ελληνικά νερά, πρωτίστως στην ΕΙΔΑΠ και δευτερευόντως στην ΕΙΑΘ. Πρόσεξε, γιατί τώρα λέγαμε ότι μπορεί να πάει Θεσσαλονίκη, ενώ εδώ μιλάμε για την Αθήνα. Πρέπει να γίνει διαγωνισμός, πρέπει να το πάρει έτσι. Έτσι που λέτε, μια επιχείρηση διάφορες μέρες μετοχούντες. Ή, για παράδειγμα, υπάρχει ένα ενδιαφέρον για την Attica Bank. Πέραν από ότι ήρθαν εδώ γαλλικές τράπεζες, πήραν για παράδειγμα την εμπορική. Θυμάσαι, που αγοράστηκε και φύγαν. Όπως φύγαν και τα Carrefour από το Μαρινόπουλο στην κρίση. Έχουμε τις γαλλικές εταιρείες να φεύγουν. Να φεύγουν για να αφήσουν πίσω τους την Dream, επιχειρήσεις οι οποίες έλαβαν. Εκεί χρειάζεται άλλου είδους πράγματα. Για παράδειγμα, δεν πρέπει να γίνουν διαγωνισμοί σε σειρά πραγμάτων. Είπαμε το ένα. Το δεύτερο. Ήμουν στην Attica Bank, θα σου πω κάτι.
Ναι.
Και αν εκεί για να κεφαλοποιήσει την Attica Bank, τι θα γίνει με το Ταμείο των Μηχανικών. Θα χρειαστούν να υπάρχουν μελέτες. Άλλα πράγματα. Τρίτον θέμα. Οι υδρογονάνθρακες είναι πιο εύκολα η ενέργεια, νομίζω, σε ορισμένα πράγματα. Εξαρτάται τι ανταγωνισμός υπάρχει. Θα δούμε και στα εξοπλιστικά τι γίνεται, γιατί πιέζουν και Αμερικάνοι, πιέζουν και άλλες χώρες σε αυτή την ιστορία. Πάντως, όντως θα είναι μια πολύ σημαντική. Είχε γίνει μια προσπάθεια, μάλιστα, να πω, να πάει ο κύριος Μακρόν και στην Θεσσαλονίκη. Δεν ευδοκίμησε. Ο κύριος Τσίπρας επέμενε κυρίως να γίνει ομιλία στην Πνίκα, γιατί θα μιλήσει και αυτός, είναι διαφορετικά. Αλλά ο κύριος Μακρόν ήθελε στην αρχή να πάει και στη Θεσσαλονίκη, γιατί πήραν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ναι, και να το προβάλλει κάπως στη Γαλλία. Μετά, επειδή θα μπλεκόταν με τη ΔΕΘ, πιθανόν με συγκεντρώσεις, πιθανόν να μαζευόταν απ' έξω, πιθανόν δεν ξέρω εγώ τι, το ξανασκέφτηκε, υιοθέτησε την Πνίκα, απέρριψε τη Θεσσαλονίκη, θα φύγει.
Για να δούμε λοιπόν.
Πρόσεξε. Η κυρία Μακρόν, άμα βγάζει τη βαρύτητα να ξέρει, θα σου πει: λοιπόν, φέρνει μαζί τη κομμότρια.
Ναι.
Φέρνει μαζί τη μακηγές, αυτή που παίρνει 8.000 ευρώ το μήνα.
Ναι.
Φέρνει ιδιωτική καρταρόμπα, ξέρω εγώ, τις μάρκες που φοράνε οι γυναίκες. Δεν ξέρω, ναι.
Τι λες τώρα, φέρνει και κομμότρια μαζί.
Βεβαίως.
Ωραία.
Πώς θα. Κοίτα, είναι και μια κάποια ηλικία. Δεν έχει να κάνει.
Δεν είναι.
Εγώ, ναι. Είμαι εγώ για να διαλέγω. Όχι. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Θέλω να πω πώς το προφίλ της παρουσιάζει, τι γίνεται, και νομίζω ότι αυτή η επίσκεψη θα συζητηθεί εδώ πάρα πολύ. Κράτησε το για το τι θα κάνει, πού θα πάει, πώς θα περάσουν το βράδυ μετά το δείπνο του κυρίου Παυλόπουλου που θα παραθέσει το βράδυ της Πέμπτης.
Μάλιστα. Εντάξει, Βασίλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραίες πληροφορίες. Ωραία, ωραία. Είχαμε από το πολιτικό μέχρι το παραπολιτικό. Όλα αυτά. Γιατί Βασίλης Κούρης, εγγύηση. Με μουσικούλα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε. Δεν έχω προαναγγείλει από την αρχή της εκπομπής την συνέντευξή μας, γιατί ξέρω ότι θα είναι έξω επίσκεψη σε αμαξοστάσιο. Θα επιχειρήσουμε να βρούμε τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Νίκο Μαυραγάνη. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να μάθουμε τι γίνεται με τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα. Θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε και ειδήσεις από εκεί. Τι γίνεται με τα τέλη κυκλοφορίας. Θα μειωθούν όσοι έχετε αυτοκίνητο, όλοι δηλαδή, οι περισσότεροι. Ακούστε, γιατί θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα δούμε τι γίνεται. Θα το ρωτήσουμε και για τα κταίω, θα ρωτήσουμε για απόσυρση, για όλα αυτά. Πάμε.
Αυτό ήταν. Το λαστιχάκι. Η βρύση σας θα λειτουργεί τώρα σαν καινούργια.
Ευχαριστώ. Να σας πληρώσω κιόλας. Ορίστε η κάρτα μου.
Τι είναι αυτό?
Η κάρτα μου.
Α, αυτή η κάρτα δυστυχώς δεν περνάει.
Μα δεν έχω άλλη. Τι μπορούμε να κάνουμε?
Μην ανησυχείτε. Θα βάλω ξανά το χαλασμένο λαστιχάκι και δεν τρέχει τίποτε. Εκτός από τη βρύση σας, φυσικά.
Για να εξυπηρετείτε όλους τους πελάτες σας, MyAlpha POS. Το μόνο τερματικό που δέχεται τις κάρτες Visa, Mastercard, China Union Pay, αλλά και τις American Express και Diners Club. MyAlpha POS. Η πιο ολοκληρωμένη λύση για την επιχείρησή σας. Αποκτήστε το επιτόπου σε ένα κατάστημα Alpha Bank.
Λέει ότι είσαι κατάσκοπος. Τη μία είσαι σκιέρ στο Άσπεν.
Αφού τραβιόμασταν στις Άλπες και δεν είχε μείνει νυφάδα.
Και μετά στην Ταϊλάνδη λέει: γιατί είστε με μάσκα προσώπου σε μαγαζί για ποδό μασάζ?
Α, γιατί πριν ήμασταν Κίνα. Όλο το Σινικό τείχος περπάτησαν.
Αυτό δεν το μεταφράζω.
Μισό λεπτό ρε παιδιά, να σας εξηγήσω.
Νέο Scratch, 24 μήνες τύχη. Μία φορά σκρατσάρεις, 24 μήνες μπορείς να κερδίσεις έως και 15.000 ευρώ κάθε μήνα για να κάνεις πραγματικότητα ό,τι επιθυμείς.
scratch. Τύχη στη στιγμή. Ελληνικά λαχεία. Μέλος του ομίλου ΠΑΠ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άνω των 18. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης 1114. Παίξε υπεύθυνα.
Η Budapest Gypsy Symphony Orchestra και τα μπαλέτα της Ουγγαρίας παρουσιάζουν Σίση η Πριγκίπισσα. Μια εντυπωσιακή παράσταση για τη βασίλισσα της Αυστρο-Ουγγαρίας που λάτρεψε την Ελλάδα. Τετάρτη 4 Οκτωβρίου στο Ηρώδειο, τα τσιγκάνικα βιολιά και οι καλύτεροι χορευτές της Ουγγαρίας σε μια μαγική βραδιά κάτω από την Ακρόπολη, γεμάτη με τη μουσική, το χορό και την ψυχή ενός λαού που αγάπησε τη δική του πριγκίπισσα. Σίση η Πριγκίπισσα, 4 Οκτωβρίου στο Ηρώδειο, 210-7298-930 και viva.gr.
Αυτή την Κυριακή, 10 Σεπτεμβρίου, με την Κυριακάτικη Κόντρα News. Έρχονται ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί ακινήτων. Θα διεξάγονται 3 φορές την εβδομάδα και μάλιστα με διευρυμένο ωράριο. Στο Σφυρί μέχρι το τέλος του χρόνου 5.000 σπίτια και καταστήματα. Ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Θανάση Λιρτσογιάννη. Αυτή την Κυριακή μη χάσετε την Κυριακάτικη Κόντρα News.
Τα Bejar Ballet Lausanne γιορτάζουν τα 30 τους χρόνια στο Ηρώδειο. Δύο μαγικές βραδιές με χορογραφίες του Gilles Roman και τις σημαντικότερες χορογραφίες του Maurice Béjart που σφράγισαν τον 20ο αιώνα. 50 χορευτές των θρηλυκών μπαλέτων Béjart της Λοζάνης. Η αποθέωση του χορού στο Ηρώδειο. Κυριακή 17, Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου, τα μπαλέτα Béjart γιορτάζουν τον Maurice στο Ηρώδειο. Μην το χάσετε. Viva.gr, artinfo.gr, 210-9213-310.
Σηκώνεται από τα 9 μέσα. Δεν το πιστεύω. Θεϊκό καλά.
Τελικά δεν τα πείσα όλα, εν Σοφία.
Τι σε κάνει να το λες αυτό, αφεντικό?
Το μπάσκετ, παιδί μου.
Γιατί?
Σπανούλης, Καλάθης, Σλούκας. Τους έχουν σαν θεούς ή κάτω. Θα μου φάνε τη δουλειά.
Θεϊκοί παίχτες, κορυφαίες μονομαχίες, απίστευτες φάσεις στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Γιατί η EuroLeague είναι μόνο εδώ. Δες όλους τους αγώνες, αλλά και το Final Four έως το 2020 αποκλειστικά και μόνο στην Nova.
Δεν είναι θαύμα.
Nova. Ζεις καλύτερα.
Αρχίζουν τα σχολεία!
Αρχίζουν τα σχολεία!
Αρχίζουν τα σχολεία! Αρχίζουν τα σχολεία!
Τα έχεις χάσει, ε!
Όχι, μόλις τα βρήκα όλα στα Max! Όλα τα σχολικά!
Αρχίζουν τα σχολεία! Αρχίζουν τα σχολεία!
Με τέτοια ποικιλία και τιμές σε όλα τα σχολικά θα τα χάσετε! Τσάντες, βιβλία και αναλώσιμα με μία μόνο βόλτα στα Max!
Κλικάρω και στο site! Κλικάρω και στο site!
Στο νέο, ολοκένουργιο site maxstores.gr θα βρείτε τα πάντα με ένα κλικ! Maxstores.gr και όλος ο κόσμος του σχολείου έρχεται στην πόρτα σου.
Max, για ό,τι θέλουν και χρειάζονται τα παιδιά.
Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε και όπως προανήγγυλα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Υφυπουργό Μεταφορών και Υποδομών, τον κύριο Νίκο Μαυραγάνη. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα, καλό μεσημέρι και ευχαριστώ για την επικοινωνία.
Καλή δύναμη, καλό μεσημέρι σε όλους.
Να είστε καλά. Κύριε Υπουργέ, να ρωτήσω.
Μόνο αν θέλετε, κύριε Νησίμη, είστε πιο δυνατά, διότι βρίσκομαι στον εξωστάσιο των Ιωσίων και.
Βεβαίως. Βεβαίως, το προσπαθώ, θα το παλέψουμε και οι δύο. Λοιπόν, ναι. Το θέμα που έχουμε μπροστά μας, το θέμα της επικαιρότητας, είναι αυτό που αφορά στα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί, κυρίως για τα αυτοκίνητα τα οποία είναι καταστραμμένα, είναι στα αζήτητα και είστε προ μιας νομοθετικής πρωτοβουλίας. Να μας πείτε δύο λόγια για αυτό, τι μπορεί να γίνει, αν θα ισχύσει τελικώς το παράβολο και υπεύθυνη δήλωση ότι έχει καταστραφεί, έχει κλαπεί το αυτοκίνητο.
Κύριε Νιχλή, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ισχυμένα πρόστιμα και αυτά τα οποία έχουν ήδη ακυρωθεί και είμαστε στη διαδικασία επιστροφής χρημάτων σε όποιους ή συμψηφισμούς, σε όποιους συνανθρώπους μας κάνει καταβάλει χρήματα. Ναι. Αυτό το οποίο κάναμε μέσα στον Ιούλιο μήνα και δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ 1η Αυγούστου του 2017 με πρωτοβουλία μας ήταν να ψηφιστεί μια διάταξη που δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους συμπολίτες μας που έχουν αυτοκίνητα ή μοτοσυκλέτες αχρηστευμένα πριν από την 1η Τρίτου του 2004, παλιά οχήματα, και να δώσουμε με αυτόν τον τρόπο και μια διέξοδο, να κάνουν μια υπεύθυνη δήλωση προς την Διεύθυνση Μεταφορών όπου ανήκει το όχημά τους, και με αυτήν την υπεύθυνη δήλωση, χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση διοικητική, θέλω να πω, και με ένα παράβολο των 20 ευρώ για να καλυφθεί το διοικητικό κόστος, να διαγράψουν το όχημά τους και να μην επιβαρυνθούν με τέλη κυκλοφορίας, μετά το 2004 καθόλου, εκτός από αυτά που ήδη έχουν πληρώσει. Δηλαδή.
Ναι. Αυτό έχει κλείσει, έχει αποφασιστεί,
ναι,
βέβαια, προχωράμε.
Έχει ψηφιστεί ήδη από πρώτη σοβαρό.
Ωραία. Επειδή το είπατε κι εσείς και επειδή μου ήρθε και ερώτημα μόλις προανήγγειλε την συνέντευξή μας, ότι με αυτούς που έχουν πληρώσει ήδη τα 250 ευρώ θα το πάρουν πίσω, θα το πάρουν μάλλον πίσω, έχει ξεκινήσει διαδικασία. Γιατί,
η απόφαση, κύριε Μιχλή, που μάλιστα ελήφθηκε στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, δηλαδή στο Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από πρότασή μας, ήταν να επιστραφούν τα χρήματα αυτά ή, εν πάση περιπτώσει, εφόσον υπάρχουν απαιτήσεις του δημοσίου εις βάρος των ανθρώπων αυτών, να συμψηφιστούν. Αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει από την ΑΔΕ, αλλά θα ήθελα να μου επιτρέψετε να μην, μην σας πω εγώ οριστικά πότε θα ολοκληρωθεί, γιατί είναι θέμα του κυρίου Πιτσιλή, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Νομίζω όμως ότι βρίσκεται στο στάδιο του συμψηφισμού και της επιστροφής.
Μάλιστα. Τώρα, επειδή υπάρχει μεγάλη αγωνία και από την πλευρά των καταναλωτών και των οδηγών, των ιδιοκτητών αυτοκινήτων, αλλά και των εμπόρων, ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχει κάποια σκέψη για μείωση τελών κυκλοφορίας. Έχω διαβάσει σχετικά ρεπορτάζ, ή τι πρόκειται να κάνετε, τι πρόκειται να γίνει σε σχέση με αυτό.
Είναι μια αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών. Εκτός των όμως μας αφορά και μας αφορά υπό την έννοια ότι ο κλάδος των μεταφορών εν γέννη διατρέχεται και από τα τέλη κυκλοφορίας και οπωσδήποτε έχουμε κάνει τις προτάσεις μας. Η πρότασή μας είναι ότι θα πρέπει περισσότερο να λαμβάνεται υπόψη και η εμπορική αξία αλλά και η παλαιότητα των οχημάτων και μάλιστα η πραγματική παλαιότητα. Θα πρέπει δηλαδή, επειδή πολλοί συμπολίτες μας και συνάνθρωποι μας έχουν αγοράσει οχήματα από το εξωτερικό, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το έτος κατασκευής και όχι το έτος εισόδου και εγγραφής των οχημάτων στην Ελλάδα όσους συνέβαινε μέχρι σήμερα. Αυτή είναι η πρότασή μας. Νομίζω ότι αυτή η πρόταση περνάει. Συν μια άλλη πρόταση, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική να ακουστεί για πρώτη φορά στο ραδιοφωνό σας και δημοσίως, ότι η απάτη που γίνεται εις βάρος των καταναλωτών με τα εισαγόμενα αυτοκίνητα που κάποιες φορές, όχι όλες, κάποιες φορές, έχουν παραποιημένα οδόμετρα, δηλαδή αντί να έχει 100.000 χιλιόμετρα, το κίνητο στην πραγματικότητα έχει βγει.
Κόβεται η γραμμή. Να παρακαλέσω, κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω αν μας ακούτε, γιατί στο κρίσιμο σημείο κόπηκε η γραμμή. Έχει πέσει η γραμμή. Να παρακαλέσω, μην μετακινήσετε. Μας ακούτε τώρα? Έπεσε η γραμμή. Θα προσπαθήσουμε τώρα να επικοινωνήσουμε. Κοίτα να δεις, εκεί πάει να βγει η είδηση, πέφτει η γραμμή. Στο καλύτερο. Στο καλύτερο μας κόβει τηλεφωνία. Έλεγα, κύριε Υπουργέ, ότι πάνω στο καλύτερο έπεσε η γραμμή. Αυτό που μας περιγράφεται με την απάτη των χιλιόμετρων πάνω στην είδηση.
Είναι πράγματι πολύ κρίσιμο αυτό.
Πείτε το μας από την αρχή, γιατί έχει σημασία.
Κοιτάξτε, υπάρχει το εξής φαινόμενο, όχι μόνο στην Ελλάδα. Θέλω να το πω, είναι και σε όλη την Ευρώπη, αλλά ειδικά στην Ελλάδα, που εμείς και λόγω της οικονομικής συγκυρίας προσπαθούμε να βρούμε αυτοκίνητα πιο φτηνά από το εξωτερικό ως μεταχειρισμένα, έχει εμφανιστεί το φαινόμενο. Παραποίηση των οδομέτρων. Και πώς το κάνουν αυτό? Το κάνουν γιατί στο πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου που η Ευρώπη, όχι η Ελλάδα, η Ευρώπη συνολικά εφαρμόζει, αναγράφεται μόνο ο τελευταίος τεχνικός έλεγχος και όχι οι παλαιότερες που υπήρχαν. Έτσι λοιπόν, εάν κάποιος παραποίησε το οδόμετρο του αυτοκινήτου σε προηγούμενους τεχνικούς ελέγχους, περάσει έναν ακόμα τεχνικό έλεγχο, σβήνεται η παλιά παρατήρηση, δεν εμφανίζεται το πρώτο, και έτσι λοιπόν όταν εισάγεται σε οποιαδήποτε χώρα και στην Ελλάδα, εμείς βλέπουμε μόνο την τελευταία. Το τεχνικό έλεγχο και όχι την παρατήρηση για την παρατήρηση των οδομέτρων. Εκεί λοιπόν τι έχουμε κάνει? Έχουμε κάνει παρέμβαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουμε ζητήσει.
Είναι πολύ κακή η επικοινωνία μας και είναι κρίμα, γιατί είναι σημαντικά αυτά που λέμε και αφορούν σε όλους τους καταναλωτές, όλους τους οδηγούς και τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων. Λοιπόν, θα κάνουμε μια τελευταία προσπάθεια να επικοινωνήσουμε με τον Υπουργό Εύη, να δούμε αν μπορέσουμε, γιατί έχω να θέσω άλλα 2-3 ερωτήματα που αφορούν σε όλους και έχει τη σημασία του να μιλήσουμε γι' αυτά. Λυπάμαι για την επικοινωνία, σας ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν ήταν εφικτή η επικοινωνία μας μέσω σταθερού τηλεφώνου, γιατί ο υπουργός, ο κ. Μαυραγάνης, βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο, πραγματοποιεί επίσκεψη σε αμαξοστάσιο της ΕΦΕΛ. Πάμε να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια, κύριε Υπουργέ. Ας κάνουμε και αυτή την προσπάθεια, γιατί είναι σημαντικά αυτά που λέμε.
Ολοκληρώνοντας, λέω ότι έχουμε κάνει μια προσπάθεια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εμφανίζεται όλο το ιστορικό τεχνικό ελέγχο των αυτοκινήτων.
Ναι.
Θέλω να επισημάνω ότι τα αυτοκίνητα που εισάγονται είναι καλά αυτοκίνητα εν γέννη. Όμως, επειδή εμφανίζεται το φαινόμενο αυτό σε κάποια από αυτά, όπως και στα ελλαδικά μετακινημένα αυτοκίνητα εμφανίζεται αυτό, θα πρέπει να θεσμοθετηθεί ότι η τεχνική έλεγχη των οχημάτων όλων των ετών θα εμφανίζονται στο δελτίο ελέγχου που θα συνεδεύει την πώληση.
Κύριε Υπουργέ,
θα σημειώσουμε το εξής που έγκυται, αν θέλετε, και σε ένα σημείο φοροδιαφυγής των εισαγωμένων αυτοκινήτων. Όταν μπαίνουν στην Ελλάδα τα αυτοκίνητα, δηλώνονται περισσότερα χιλιόμετρα, τα πραγματικά δηλαδή, για να μπορέσουν τα οχήματα αυτά να εξοικονομήσουν μικρότερη εμπορική αξία και άρα μικρότερο τελωνιακή επιβάρυνση. Όταν όμως τα πολλούν μετά, τα πολλούν με το παραποιημένο οδόμετρο.
Μάλιστα. Τώρα, ναι, βέβαια, απόλυτα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Τα πρόστιμα για την ασφάλιση αφορούν στην ενεργοποίηση συγκεκριμένου νόμου. Εξ όσων γνωρίζω, υπάρχει και ο νόμος για τα πρόστιμα των αυτοκινήτων που δεν περνούν από κταίο. Έτσι. Και από ό,τι διαβάζω και μου λένε οι συνάδελφοι που ασχολούνται με το χώρο του αυτοκινήτου, είναι 2 εκατομμύρια τα αυτοκίνητα αυτά. Υπάρχει, σκέπτεστε ενεργοποίηση του νόμου ή μάλλον να τρέξετε τις διαδικασίες αυτές?
Αφού ολοκληρώσουμε την αποσαφήνιση του αρχείου μας σε σχέση με την ασφάλιστα, γιατί υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα στην επικοινωνία μεταξύ των αρχείων εδώ και δεκαετίες των Υπουργείων Οικονομικών και Μεταφορών, το οποίο το ολοκληρώνουμε και το δημοσία τάξη βεβαίως, το ολοκληρώνουμε και θα κλείσει αυτό και όχι αυτά ουσιαστικά δημιουργούσε το σύστημα. Αφού το κάνουμε αυτό, θα προχωρήσουμε και για τα κταίω. Θέλω να σας πω όμως, επειδή μιλάμε για τα ασφάλιστρα, ότι έχει γίνει με πρωτοβουλία μας μια παρέμβαση προς το Υπουργείο Οικονομικών και έχουμε προτείνει, είναι και δική μας αρμοδιότητα βέβαια, την δοσοποίηση των ασφαλίστρων. Δεν είναι δυνατόν να κάνει δοσοποίηση το δημόσιο, οι τράπεζες, και να μην κάνουν δοσοποίηση ασφαλιστικές εταιρείες. Υπάρχουν συνάνθρωποι μας που δεν μπορούν να πληρώσουν ολόκληρα τα ασφάλιστρα του εξάμεινου και πρέπει να δοσοποιούνται. Αυτό πρέπει να προβλέπετε.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν κρατώ και αυτό για τα ακταία που μου λέτε και θέλω να σας ρωτήσω, αν βλέποντας την κατάσταση στην αγορά του αυτοκινήτου, επειδή φαντάζομαι ότι μιλάτε κι εσείς με τους ανθρώπους της αγοράς, σκέπτεστε, γιατί μου τέθηκε και εμένα ως ερώτημα, αν θα σκεπτόσασταν το μέτρο της απόσυρσης, της επιστροφής, της επαναφοράς, της απόσυρσης για την τόνωση της αγοράς.
Μακάρι να ήταν στο δικό μου το χέρι. Νομίζω ότι εγώ είμαι πολύ θετικά διακείμενο σε αυτό, αλλά είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών.
Ναι. Δεν έχετε καμία αρμοδιότητα σε αυτό. Όπως και να έχει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Κακή επικοινωνία μας, αλλά ουσιαστικά αυτά που υπόθηκαν και ναι, σας ευχαριστώ γι' αυτό.
Σας ευχαριστώ. Εμένα, καλά.
Γεια σας.
Μπήκαν στην πόλη οι όχτροι, τους νόμους λύσαν.
Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί. Λιάνα Κανέλη, κάθε Παρασκευή 6 με 8 το απόγευμα. 7 χρόνια, επίμονα και ρεαλιστικά, εδώ στο Real FM. Για να μην βολευτούμε και με τους εχθρούς μέσα στην πόλη.
Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι.
Ω προφήτη προφητάκι, πόσες κάρτες θα μοιράσει το κοράκι?
Κάρτες που δεν βγαίνουν συχνά, γρήγορα ξεχνιούνται.
Τώρα, μάλιστα.
Δεν υπάρχει σίγουρη πρόβλεψη, αλλά υπάρχει σίγουρη επιλογή.
Safebet.gr. Γιατί παίζει ρόλο και η ασφάλεια. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Η συχνή συμμετοχή σε παίγνια μπορεί να εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο του εθισμού και στην απώλεια περιουσίας.